У ефіры «Свабода» ў Менску 23:30. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Царква «Новае жыццё» звярнулася са скаргай на імя намесніка старшыні вышэйшага гаспадарчага суду Васіля Дзямідовіча. Вернікі просяць суддзю апратэставаць праз прэзідыум рашэнне вышэйшага гаспадарчага суду і Менскага гаспадарчага суду пра высяленне царквы з іх будынку на вуліцы Кавалёва 72 ў Менску. Александр Лукашенко ухваліў праект беларуска-расійскага пагаднення аб пабудове атамнай электрастанцыі ў Астраўцы ў якасці асновы для перамоваў з Масквой, паведамляе інфармагенцтва Белта са спасылкай на прэсавую службу прэзідэнта. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне газеце «Народная воля» паводле абвінавачання ў распаўсюдзе неадпаведнай рэчаіснасці інфармацыі. Гэта ўжо другое папярэджанне за год. Згодна з беларускім заканадаўствам, цяпер незалежнаму выданню можа пагражаць прыпыненне выпуску. У выніку моцных снегападаў Беларусі без святла засталіся 360 населеных пунктаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што амерыканскія планы адносна супрацьракетнай сістэмы абароны з'яўляюцца галоўнай перашкодай для прыняцця новай дамовы аб ядзерным раззбраенні. Еўразвяз павітаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзіту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2010 годзе. Еўракамісія паведаміла сёння, што Масква інфармавала яе пра пагадненне з Кіевам і адзначыла, што рызыкі зрыву паставак нафты еўрапейскім спажыўцам больш няма. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх беспарадкаў шэрагу гарадоў краіны. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што дзясяткі тысяч іранцаў згуртаваліся ў падтрымцы ўраду і патрабаванні пакараць апазіцыянераў. У выніку сутыкненняў апазіцыянераў з паліцыяй у нядзелю загінула як найменей 8 чалавек і сотні былі затрыманыя. Група сенатараў Злучаных Штатаў, як ад рэспубліканскай партыі, так і ад дэмакратычнай, дамагаецца ўвядзення новых санкцыяў супраць Ірану да канца студзеня наступнага году. Пра гэта паведаміў нашаму радыё сенатар Джозеф Ліберман. Прычына ў нежаданні Тэгерану развеяць падазрэнні міжнароднай супольнасці ў ваеннай накіраванасці яго ядзернай праграмы. У Пакістане тысячы чалавек прынялі ўдзел у жалобным шэсці ў горадзе Карачы, дзе ў панядзелак у выніку тэракту загінула прынамсі 40 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.